de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? Moi bos días. Hoxe temos un pouco de tregua en canto a chuvias, pero vai seguir chovendo. En Ferrolterra aínda non se repoñendo acontecido nas últimas horas. As imaxes son tremendas e as descripcións dos veciños moi gráficas, como a un tsunami. Así relatan os veciños de Neda, na comarca de Ferrol, como lles chegou a masa de auga que inundou as súas vivendas. En medio das chuvias destas últimas horas, rompeu un muro de contención do río Belelle e as rúas do concello acumularon ata metro e medio de auga. Jorge López é un dos veciños afectados.
Foi como un tsunami de repente. Empezou a subir a auga, 10, 15, 20, cando nos demos cuenta tiñamos la metro e medio. Levoume todo, platos, tenedores, vasos, quedeime todo o tempo, todo o que habíamos traballado mal a miña muller, quedámonos sin nada. É dicir, non teño nin esa carteira, esta carteira me levou.
Outro dos municipios máis afectados polas riadas foi o de Fene, tamén nesa comarca de Ferrol. O río Cádavo saíuse do cauce e deixou danos importantes. Natalia vive no núcleo de Perlío e o seu edificio, tocoulle a achicar auga.
5 centímetros o 10 de agua, ya sacaron todos los coches para afuera y los trasteros aún no los fuimos a mirar. Nosotros porque ya no tenemos nada de valor. No sé ni cómo funciona el ascensor, que yo, bueno, ya nadie sube y baja por él, porque cuando sube el ascensor oyes cómo está encharcado.
Un horror, ayer fue un horror.
Por que esas inundacións na zona de Ferrol? Nas Pontes, a zona na que nacen os ríos que desembocan na comarca, acumularon ata 111 litros por metro cadrado, segundo os datos da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Unha barbaridade, é unha quinta parte do que adoita chover en todo o outono. En Mazaricos inundouse un albergue de peregrinos. En Dumbría, a auga levou por diante unha parte da pasarela da fervenza do Ézaro. En a zona de Porto Mouro, no interior da Coruña, moitos veciños piden que se abran as comportas do Encoro, que está río abaixo. O caudal na zona vai moi por riba do normal.
Yo vivo para el lado de Porto Mouro, Valdo Dubra, y los ríos están desbordándose, ya. No da más. Ponte Maceira no sé cómo estará, pero Valdo de Porto Mouro está inundado.
Nas últimas horas, o 112 xestionou algo máis de 200 incidencias. A pesar de todo, ninguén sufriu danos. Escoita Serrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, de seguido o tempo.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de contra o tapa de ternera gallega, kilo, 10,85 euros. Y café molido marcilla, natural o mezcla, 500 gramos, 4,95 euros. Y por la compra de 2 unidades, azúcar blanco a cor paquete, 500 gramos de regalo.
Gadis, en confianza.
Tecnópole, o Parque Tecnolóxico de Galicia, camiña coa mocidade cara a ciencia e tecnoloxía do futuro. Tecnópole divulga ciencia e tecnoloxía en feminino. Aula Newton, Galiciencia, Aulas Tecnópole, Campamentos Tecnolóxicos. Síguenos nas redes sociais. Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco, tratamientos antihumedad. Hoxe quedamos nunha situación intermedia, ceo cuberto esta mañá, con algún claro no terzo norte. A partir do mediodía van chegar de novo as chuvias que van cruzar Galicia de oeste al este. Temperaturas mínimas que baixaron, as máximas seguirán sen cambios. Arestora temos 12 graus en Santiago e Lugo, 14 no resto de cidades. As máximas estarán preto dos 20 graus nas cidades. Santiago ficará con 17.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Un problema no sistema informático fai que as aplicacións do Sergas caian completamente. Caída total do servizo, conto hecho enseguida.
Socorro. Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como Socorro. Se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas Socorro. Hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Do 16 ao 18 de novembro, en supermercados e hipermercados Eroski de Galicia e La Bañeza, e en autoservicios familia, se é socio Eroski Club, fai a túa compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven facer a túa compra do 16 ao 18 de novembro. Ten agasallo. Eroski Club. As vantaxes de ser socio.
COPE Galicia.
Estar informado. Unha caída dos servidores que dan cobertura informática ao Servizo Galego de Saúde provocou un bloqueo no Sergas. Centros de saúde e hospitais de toda Galicia non puideron durante horas consultar historias clínicas, prescribir receitas médicas ou tramitar baixas. E aínda que o groso da atención centrase na mañá, a tarde hai consultas nos PAC ou nos ambulatorios. Bueno, segundo a Xunta, produciuse un pico de tensión na rede eléctrica que provocou a caída dos servidores. Arredor das 6 da tarde de onte. Paulatinamente restableceuse de madrugada o servizo que nos explican dende o Sergas que xa está todo operativo, pero pendentes de como vai a mañá. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.